Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Este momentul să petrecem un timp special lângă modelul nostru Iisus Hristos. Ne apropiem cu bucurie și dragoste de acela care s-a jertfit pentru salvarea noastră, s-a rugat atunci mijlocind la Tatăl pentru noi și continuă să o facă și în prezent, așa cum spune Scriptura în Evrei, capitolul 4, versetul 15, căci nu avem un mare preot care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Despre rugăciunea de mijlocire înălțată de Mântuitorul nostru când a fost pe pământ, continuăm să vorbim și astăzi la emisiunea Model de Viață și surprindem cu ajutorul divin alte cuvinte din Ioan, capitolul 17. Spunem bun venit invitatului nostru, Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit!
Mântuitorul nostru se roagă pentru unitate, pentru dragoste, pentru credință, pentru sfințire, toate acestea în favoarea noastră. Și rămâne deschisă întrebarea pentru început la emisiunea de astăzi, cum putem fi sfințiți și ce înseamnă lucrul acesta?
Atunci când vorbim despre Dumnezeu, când ne gândim la El, la caracteristicile sale, la însușirile sale, ne-am obișnuit să punem pe primul loc dragostea lui Dumnezeu pentru creaturile sale, pentru oameni. Și aceasta pentru că am avut înaintea noastră modelul Domnului Hristos, așa cum l-am găsit pe paginile Evangheliei. Iisus a demonstrat dragoste, simpatie, atașament, dorința de a se sacrifica pentru cei căzuți în păcat, pentru a fi ridicați de acolo. Atunci când vedem că îngerii îl laudă pe Dumnezeu spunând în mod continuu, Sfânt, 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 e Domnul Dumnezeu. Nu spun de dragoste, nu spun de bunăvoință, nu spun de iertare, ci vorbesc de sfințenie. Singurul atribut care este pus în dreptul Dumnezeu este acela de sfințenie. A fi sfânt înseamnă a fi deosebit de cei din jurul tău. Dumnezeu, prin natura sa, este deosebit, este diferit de celelalte persoane, de celelalte ființe. În primul rând, pentru că El este creator, iar celelalte ființe toate sunt creaturi. În al doilea rând, pentru că El are nemurirea în mod natural, iar celelalte ființe create nu sunt nemuritoare în mod natural. Dumnezeu este diferit de tot ceea ce putem gândi, ceea ce putem vedea, ceea ce putem cunoaște prin propriile noastre simțuri. Și tocmai această caracteristică a diferenței colosale între creator și creaturi e subiectul de laudă pe care îngerii îl aduc lui Dumnezeu. Atunci când vorbim însă despre sfințirea unei ființe create, această sfințire înseamnă o punere deoparte, o transformare, o separare a ființei respective, a unui om, dacă luăm un caz concret, de lucrurile obișnuite și o punere deoparte pentru Dumnezeu, în slujba lui Dumnezeu, pentru a îl prezenta pe Dumnezeu înainte altora. Nu vorbim de faptul că un om s-ar putea izola într-un vârf de munte, într-o mănăstire, într-o chilie, unde să stea acolo neștiut de nimeni și această izolare presupune sfințire. Ci sfințirea presupune conformarea ființei umane, conformarea unui om cerințelor lui Dumnezeu. Avem de-a face cu două noțiuni despre sfințire. Nu în sensul de idei contradictorii, ci de lucruri care se completează. Atunci când un om păcătos îl primește prin credință pe Iisus ca mântuitor personal, povara păcatelor sale este pusă la piciorul crucii și este iertată. În acel moment, în dreptul persoanei respective, este pusă sfințenia Domnului Iisus Hristos. Această stare se numește sfințire atribuită. Însă, din momentul în care cineva îl primește pe Iisus ca mântuitor personal și până la venirea Domnului sau până la moartea persoanei respective, este o viață întreagă în care în mod benevol acel om se separă pe sine, se pune deoparte pe sine pentru Dumnezeu. nu e o sfințire pe care omul o câștigă prin propriile puteri, pentru că atunci când alegi să nu mai păcătuiești, nu o faci prin puterea proprie, ci Duhul lui Dumnezeu care ia loc și locuiește în inima persoanei convertite, contribuie, îi dă puterea acelei persoane să se pună deoparte, să se abțină de la a păcătui, pentru că îl iubește pe Dumnezeu și vrea să fie cât mai aproape de El. Această punere deoparte nu e un lucru solicitat de Dumnezeu pentru ca omul să-și câștige mântuirea, ci e un lucru pe care omul îl face de bunăvoie, pentru că e conștient că orice păcat îi rupe relația cu Dumnezeu și un credincios autentic ține foarte mult la comuniunea și la comunicarea cu Dumnezeu. Iar așa cum spune unul din profeții Vechiului Testament, păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Așa cum o ceartă, să luăm un exemplu familial, o ceartă dintr-o familie pune o despărțire temporară între cei doi soți, o tensiune. Și cei doi, dacă se iubesc, nu au liniște până când nu rezolvă problema care i-a despărțit, fie în sensul împăcării, fie în sensul apropierii, dacă sunt la distanță unul de celălalt, momentul în care vor fi din nou împreună este foarte așteptat. Distanța sau tensiunea pune un zid între cei doi soți. În același fel, păcatul pune un zid între Dumnezeu și creatura sa, între Dumnezeu și om. Și acel credincios autentic, care a cunoscut frumusețea, dulceața, am putea spune, legăturii deschise, comunicării deschise cu Dumnezeu, nu va avea liniște până când acel zid pe care l-a ridicat păcatul nu va fi dat deoparte și el își va relua comunicarea și comuniunea cu Dumnezeu. Această perseverență în a rămâne aproape de Dumnezeu, aproape de cerințele sale, această neliniște pe care o simte cel credincios până când relația sa cu Dumnezeu nu este cea pe care și-o dorește, este punerea deoparte pe care Dumnezeu o cere ca sfințire activă a unei persoane.
Vorbeați despre caracteristica despre care noi oamenii vorbim adesea, pentru că până la urmă aceasta îl definește pe Dumnezeu, dragostea. Deși am vorbit și despre definirea lui Dumnezeu prin sfințire. Iubirea Mântuitorului nostru ne cucerește inima și o descoperim pe toate paginile Scripturii. Aș vrea să vorbim despre versetul 24 din capitolul 17. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să-ți vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeirea lumii. Este ceva din ceea ce foloseați ca ilustrație. Doi oameni care se iubesc vor să fie cât mai mult împreună, vor să fie aproape unul de altul. Iisus, pentru că ne iubește, cere Tatălui în rugăciune, nu pentru că Tatăl nu ar dori lucrul acesta, ca noi să fim împreună cu El.
E dorința atât de frumos exprimată a lui Iisus, dar e și dorința celor care sunt credincioși, ca să fie cât mai curând împreună cu Iisus în împărăția lui Dumnezeu. Cum aparent această rugăciune a lui Iisus, Tată, vreau ca împreună cu mine să fie și cei pe care mi-ai dat, poate părea contradictorie cu un alt verset de mai sus care spune, nu te rog să iei din lume. Iisus dorește ca cei care sunt ai săi să rămână în lume doar atât timp cât misiunea pe care o au de făcut pe acest pământ trebuie îndeplinită. Atunci când misiunea lor se va încheia, Iisus va veni și va lua acasă, pentru că, așa cum spuneam în prima emisiune, cei care sunt ai săi sunt deja cetățeni ai unei alte împărății, ai unei alte lumi, au dreptul de a fi acolo, însă nu au intrat fizic în posesia acelei cetățenii. Ei încă sunt într-o altă țară în care trăiesc ca străini și călători, dar va veni un timp în care Iisus îi va lua acasă. Și Iisus nu face decât să-și manifeste și El dorința naturală de a fi împreună cu cei pe care îi iubește și care îl iubesc. Pentru că ați citat acest verset în care se spune despre slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu este acea percepție pe care oamenii căzuți au pierdut-o atunci când au căzut în păcat, când primii noștri părinți au păcătuit, au căzut în păcat, nu au mai putut suporta acea comuniune directă cu Dumnezeu. Și Dumnezeu, am spune noi cu cunoștințele noastre, s-a ascuns de ei. De fapt, Dumnezeu s-a învelit pe sine într-un mod imperceptibil pentru noi, pentru că un om păcătos, dacă l-ar vedea pe Dumnezeu așa cum este, în realitate n-ar putea să trăiască. Și Iisus a trebuit să vină în lumea noastră îmbrăcat cu hainele noastre muritoare, aici la haine, referindu-mă la trupul său, un trup omenesc, pentru ca noi să-l putem percepe. Dacă venea un înger, cum a fost cazul îngerului care a răsturnat piatra de la ușa mormântului, acei 100 de soldați romani care păzeau mormântul au căzut toți la pământ instantaneu ca unul singur. Și aceasta doar la apariția unui singur înger. Atunci când evreii în vechime aveau probleme cu invadatorii sirieni, un singur înger, prin prezența sa, a ucis 185.000 de sirieni într-o singură bătălie. Vă dați seama că Dumnezeu, care este cu mult mai slăvit decât un înger, ar provoca o moarte instantanee pentru cei care l-ar privi așa cum este în realitate. Atunci când, într-adevăr, Iisus la a doua venire va apare pe norii cerului așa cum este El în realitate, va provoca moartea celor răi care nu vor suporta prezența sa așa cum e în realitate. Și de aceea Dumnezeu s-a învelit cu haina ascunderii pentru ca să nu ne ucidă cu prezența sa. Și Iisus a venit, cum spuneam, într-un pământesc pentru ca să ne-l poată descoperi pe Dumnezeu și să-l putem înțelege în starea noastră limitată.
Totuși au cunoscut ucenicii, oamenii care l-au întâlnit față în față pe Fiul lui Dumnezeu, ceva din slava Tatălui?
Dacă ar fi să luăm doar momentul schimbării la față de pe munte, ucenicii, trei dintre ei, Petru, Iacov și Ioan, au fost luați pe muntele schimbării la față, cum îl numește Biblia, pentru a-L vedea pe Iisus într-o frântură de slavă. A apărut cu haine ca de lumină, transfigurat, a apărut vorbind cu Moise și Ilie, două personaje care au fost luate la cer de către Dumnezeu, Ilie fără să vadă moartea, iar Moise, după ce a murit, dar ulterior a fost înviat, și ucenicii au putut să vadă puțin din acea lume de dincolo, cum o numim noi în mod curent. Însă acea descoperire luminoasă i-a făcut și pe ei să cadă cu fețele la pământ, neputând să suporte descoperirea respectivă. Atunci când Moise a fost în legătură strânsă cu Dumnezeu pe muntele Sinai mai multe zile și a coborât de acolo, fața lui strălucea de prezența lui Dumnezeu și evreii care stăteau jos și l-așteptau să coboare de pe munte au fost înspăimântați de modul cum arăta Moise. Și atunci Moise a fost nevoit să-și acopere fața cu o maramă timp de mai multe zile până când strălucirea s-a disipat, pentru a putea fi acceptat la vedere de către oamenii obișnuiți din jurul său. Puțin oamenilor lui Dumnezeu li s-a dat posibilitatea să vadă o frântură din slava lui Dumnezeu, însă doar cei mântuiți vor avea parte cu adevărat de descoperirea deplină slavei lui Dumnezeu. Și practic Iisus se roagă acum nu doar pentru cei 11 care erau cu El în cameră, ci pentru toate generațiile de credincioși ulterioare, de credincioși autentici, nu cei cu numele. Se roagă ca să fie ținuți în credință de Dumnezeu și la sfârșitul timpului să poată să-L vadă pe Iisus. În mijlocul celor 11 era un Iisus îmbrăcat cu haine simple, care mânca la o masă simplă, alimente de oameni obișnuiți, nu luxoase precum împărații, umblase încălțat cu sandale și avea picioarele prăfuite ca a oricărui om. Iisus se roagă ca la sfârșitul timpului acei 11 și împreună cu ei toți mântuiții să-L vadă așa cum este în realitate.
Este o diferență între slavă și proslăvire? În rugăciunea sa, Mântuitorul spune ca ei să vadă slava mea și apoi spune proslăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te proslăvească pe tine. Și în versetul 10, tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei.
E o diferență fundamentală, deși în românește sunt aproximativ la fel cuvintele. Slava de care vorbește aici Mântuitorul se referă la starea lui naturală, am putea spune, pentru că modul în care ne-a apărut nouă a fost cu o slavă ascunsă, a fost în chip omenesc, dar în mod natural Iisus este altfel. Însă proslăvirea, din textele pe care le-ați citat, se referă la glorificarea lui Dumnezeu, la glorificarea pe care i-o dă lui Dumnezeu o persoană care se pune deoparte pentru el. Și din Ioan 17 vedem că Iisus vine pe pământ pentru a-și îndeplini misiunea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o, pentru ca să-L descopere pe Dumnezeu pământenilor, oamenilor păcătoși. Ca oamenii să-L înțeleagă așa cum este El în caracter, nu în dimensiunea fizică, a modului cum arată fizic. Iar Domnul Hristos se dă după aceea ucenicilor săi mandatul de a-L prezenta pe El însuși oamenilor care nu L-au văzut fizic, nu L-au cunoscut, să vestească Evanghelia sa, să-L descopere așa cum este El în caracter, deși nu L-au văzut fizic pe Iisus, și prin viața lor și prin cuvintele lor, acești ucenici urmau să-I aducă glorie lui Iisus. Deci proslăvirea este glorie, slava este înfățișarea.
Și ne întrebăm cum a fost proslăvit, glorificat Dumnezeu Tatăl prin Fiul Său, întrucât Fiul Său a fost răstignit.
În primul rând, Dumnezeu a fost proslăvit de Fiul Său prin viața pe care a trăit-o. Gândiți-vă, dacă vom lua textele biblice din Evanghelii și vom lua doar câteva exemple de fraze pe care Iisus le-a rostit, în totală contradicție cu gândirea omenească obișnuită din timpurile acelea. Acolo unde oamenii condamnau o persoană și îl vedeau pe un om păcătos, iremediabil, acolo Iisus venea, reafirma iertarea păcatelor omului respectiv și îl punea pe un drum de recuperare personală. Acolo unde oamenii erau gata să arunce cu pietre, Iisus spune, eu nu te osândesc. Atunci când oamenii aduc înainte dispute politice, dispute teologice, Iisus vine și pune lucrurile într-o altă ordine. Multe dintre prostirile Domnului Hristos au intrat în vocabularul nostru și mulți oameni le spun în vorbirea de zi cu zi fără să știe cui aparțin. Iisus a făcut o schimbare fundamentală în modul în care istoria Pământului a decurs de atunci, de lucrarea sa încoace. Nu întâmplător, El e centrul, avem înainte de Hristos și după Hristos împărțită istoria. Și Iisus a descoperit oamenilor un Dumnezeu care îi iubește, nu un Dumnezeu care caută să-i sancționeze pândindu-i să le prindă fiecare păcat. Pentru că nu e important dacă ai o listă întreagă de păcate sau unul singur, pentru că și unul singur te condamnă la moarte înaintea lui Dumnezeu. Însă lucrarea lui Dumnezeu nu este aceea de a spiona și de a condamna și de a ține o evidență contabilă a fiecărui păcat al nostru, ci lucrarea Lui este aceea de a repune pe un făcaș normal, de a readuce într-o stare după voia lui Dumnezeu și de menținerea a omului în starea respectivă. Ne-am obișnuit cu postura lui Iisus de salvare de păcatele noastre, adică un mântuitor care e undeva sus sau pe o cruce într-o biserică la care mergem din când în când pentru ca să ne ierte și în rest trăim o viață așa cum ne taie capul. Iisus vine să ne mântuiască din păcatele noastre, adică să readucă omul, prin exemplul personal și prin jertfa sa, la starea inițială pe care Dumnezeu a gândit-o și a creat-o pentru om. La starea de persoană fără păcat, care trăiește într-o comuniune directă cu Dumnezeu și care, în final, îl va vedea pe Dumnezeu așa cum este în realitate.
Am citat mai devreme versetul 10, tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Întrebarea este cum putem să-L proslăvim pe Domnul nostru sau cum poate Domnul să fie proslăvit în noi?
Dacă Iisus l-a proslăvit pe Tatăl arătându-L, descoperindu-L oamenilor așa cum este, în același fel fiecare ucenic al lui Hristos, fiecare urmaș al lui Iisus care își asumă statutul de urmaș, de ucenic, îl poate descoperi altora pe Iisus așa cum este. Viața Mântuitorului, exemplul său și lucrarea pe care El o face acum în sanctuarul din ceruri și Duhul Sfânt în lucrarea pe care o face pe pământ în inimile oamenilor produc o transformare a persoanei credincioase după chipul lui Dumnezeu. Și omul este pe drumul de a ajunge din nou după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Prin viața sa, fiecare credincios autentic îl poate prezenta celorlalți pe Iisus. Nu doar în a vorbi, pentru că degeaba vorbesc frumos despre Iisus dacă în viața mea sunt un om imoral. Iisus îi cheamă pe ucenicii săi din toate generațiile să îl prezinte pe el nu conceptual, ci ca o viață trăită. De aceea, diferențierea, separarea lui Iisus a misiunii sale ca mântuitor de cea de domn al vieții celor credincioși este o mare greșeală. Iisus dorește să fie domnul fiecăruia, în sensul de a-i conduce viața, de a-i conduce activitatea, cuvintele, aspirațiile, preocupările, lucrurile pe care le urmărește, sistemul de valori și așa mai departe. Iisus vrea să fie stăpânul tuturor acestor lucruri în viața noastră. Și atunci când omul acceptă să se lase modelat de Dumnezeu prin mijlocirea lui Iisus și prin Duhul Sfânt care lucrează efectiv în sufletul credinciosului, Iisus ia chip în fiecare om. Și în felul acesta, cei din afară îl pot vedea pe acel credincios transformat, devenit cu totul alt om și se miră cum de a ajuns omul ăsta așa. Poate că era un om bețiv, poate că era unul care era prins în cine știe ce păcate și totuși e un om nou. E clar că această recâștigare a încrederii, dacă ai fost un om cu probleme, nu se face instantaneu. E o nevoie de o muncă susținută, de o permanentă rămânere lângă Dumnezeu. Însă roadele nu vor întârzia să apară, inclusiv printr-un cuvânt bun și printr-o amabilitate simplă. Dacă cineva era un om foarte arțăgos, foarte ursuz și la un moment dat îl vezi la lift că deschide ușa unei doamne și îi zâmbește, deja persoana aceea, beneficiară a unui gest frumos, va rămâne surprinsă și se va întreba cum de. Și atunci, la fel cum vestea despre Iisus mergea dintr-un loc în altul, fără că el să fie prezent acolo, ci doar prin faptul că oamenii povesteau cum este acest învățător, diferit de ceilalți, sfânt, sfințit, da, față de ceilalți oameni, în același fel, vorba despre un credincios autentic se va duce fără că el să fie prezent acolo.
Ne întrebăm dacă proslăvirea lui Dumnezeu poate să fie un scop în sine sau este intrinsecă în viața unui creștin?
Au fost oameni în istorie care au făcut din a fi persecutați un scop în sine. Și atunci, prin faptul că ei credeau că cei persecutați pentru Dumnezeu vor avea parte de o bogată răsplătire, îi provocau pe toți ceilalți să-i persecute pentru că vor fi foarte bine răsplătiți. Nu acesta e modul de abordare a lucrurilor. Proslăvirea Domnului nu e un scop în sine. Îmi propun astăzi să mă duc să-L laud pe Dumnezeu nu știu unde, în parc. Atunci când există o schimbare autentică într-o persoană, într-un credincios, el trăiește o viață normală. Însă acea viață normală este construită pe alte principii, pe alt sistem de valori care este intrinsec în persoana respectivă. Nu e o mască. Adică, cum am mai e pe la țară, se îmbracă oamenii de Crăciun în tot felul de măști și dansează cu ursul, cu capra și așa mai departe. Dar ei nu sunt nici urși, nici capre. Nu e un lup îmbrăcat în haine de miel care să atragă oile neștiutoare, ci respectivul lup s-a transformat autentic într-un miel și atunci caracteristicile mielului sunt intrinseci și sunt vizibile.
Mântuitorul spune, eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Ar putea fi aceasta lucrarea pe care ne-o dă și nouă Domnul, Mântuitorul nostru, să-L proslăvim, să-L glorificăm prin viața noastră și aceasta să trebuiască încheiată prin noi?
Este singura misiune pe care o avem, de fapt. Și singurul motiv pentru care Biserica lui Dumnezeu este încă pe pământ și lumea aceasta nu s-a încheiat, nu a ajuns la finalul ei, este că încă biserica mai are o lucrare de făcut. Atunci când lumea aceasta arată ca un autobuz în care fiecare suntem urcați și parcă Dumnezeu, șoferul, parcă ar fi coborât la pauza de masă fără să tragă frâna de mână și a luat-o la vale autobuzul. Totul este haotic, totul este întors pe dos. Cel credincios are chemarea să arate lumii că el crede într-un Dumnezeu care se află la cârma tuturor lucrurilor. Și nu vorbim de un Dumnezeu care se implică în viața politică, nu știu pe unde, în altă parte, ci un Dumnezeu care se implică în cele mai mici detalii din viața personală a acelui credincios. Cel credincios îi acordă credit, îi acordă încredere, îl așteaptă să intervină și atunci viața, speranța, modul în care primește chiar încercările sunt cu totul diferite de modul în care un om obișnuit primește încercările vieții.
Îmi doresc ca atât ascultătorii cât și realizatorii acestei emisiuni să împlinească această lucrare de a-L prezenta pe Dumnezeu într-un mod autentic, de a avea o credință curată, o dragoste divină și în felul acesta să îl proslăvim împreună pe Dumnezeu și să încheiem lucrarea pentru ca El în curând să vină și să ne ia acasă. Pentru ca atunci rugăciunea Mântuitorului să fim împreună cu El să se împlinească. Ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi pe săptămâna viitoare.